Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai žurnalo Reitingai redaktorius Gintaras Sarafinas rašė, svajonės buvo labai gražios, pažadai dar žavesni, startas labai įkvepiantis, o rezultatai kaip visada lietuviški. Tai yra grynas nesusipratimas. Tokia lietuviškų mokslų slėnių istorija. Pats terminas slėnis brėžia analogiją su žymiuoju Amerikos silicio slėniu, simbolizuojančiu sėkmingą mokslo ir verslo bendradarbiavimą, iš kurio gimė daugybė privačių įmonių bei sėkmingų produktų. Lietuviškiai slėniai buvo inicijuoti prieš dešimtmetį, tai yra 2008 metais, apsispręsta, kad mums reikia net penkių slėnių, Santaros Saulėtekio Vilniuje, Santakos ir Nemuno Kaune bei Jūrinio Klaipėdoje. Nors nusamdyti užsienio ekspertai bandė įrodyti, kad mažai mūsų valstybei tiek akivaizdžiai per daug ir visiškai užtektų vieno ar dviejų, mes nusprendėme kitaip, reikia visų penkių, nesvarbu, kad jie dubliuos vienas kitą. Taip pat nuspręsta, kad ir lėšų jiems reikėtų nepagailėti, tad ir mostelėta net pusę milijardo eurų. Taigi mes šiandien ir pažiūrėsime, kokie slėnių rezultatai, kas apskritai juose vyksta, skaičiuosime svetimus pinigus, kaip visą laiką. Taigi, mokslo slėniai, ar yra kuo didžiuotis, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai vyriausias redaktorius, Gintaras Vilda, ekonomikos ir inovacijų vicemirė ministras ir Gintaras Valinčius, Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro direktorius. Sveiki.
Labas
rytas. Gintarai šiandien pas mus laidoje netikėtai. Ponė Sarafinai, tai tada nuo jūsų pradėkim, kiek aš suprantu, ne pačios jūsų optimistiškiausios nuotaikos, o kas lėmė vis dėlto jūsų tokį skeptišką pasisakymą apie slėnius?
Na, vis tiek aš esu savo šalies patriotas ir man rūpi, kas vyksta joje. Kai kas džiugina, iš tikrųjų, kai aš einu su 8-mečiu sūnumi per Saulėtekio mikrorajoną ir matau fantastiškus pastatus, užeinu į vidą, matau fantastišką įrangą, tas mane džiugina ir sūnus sako, kad čia viskas kaip Berlyne, šauniai atrodo. Iš tikrųjų, mane tai įkvėpia. Kai išgirstame vakar apie Neniškytę ar ankstesniem savaitėm apie Šikšnį ar apie Klimašauską, mūsų mokslininkus, tu tikrai didžiuojasi, džiaugiesi ir manai, kaip tai yra didinga ir svarbu mūsų šaliai mažai. Tai čia džiuginantis pavyzdžiai, bet kartu prisimeni, kad prieš 10 metų daugiau, kai buvo kuriami tie slėniai, tai svajonės, lūkesčiai buvo žymiai didesni visko, nes pinigai tai buvo metami dideli ir kai čia dabar tie 500 milijonų eurų jau sudėti, dar 200 milijonų laukia, tai iš viso 700 milijonų dideli pinigai ir visa valstybė, visi žmonės ir akademinė bendruomenė, jie lūkesčiai didžiuliai. Ir kai tikrino valstybės kontrolę, jin, aišku, ten darė irgi šiek tiek kažkokių niuansų, patikrino dalį, tik tai iki 16 metų, kažką skaičiavo, kažką nepridėjo, bet ji pamatė, kad tie rezultatai, kaip pasakyti, maždaug 40%, bent jau, pavyzdžiui, užpildymas tam panaudojimo mokslinės tos bazės, kas yra sukurta. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, dabar nesėjus su slėniais, tarkime, Lietuva nusipirko gamą peilį. Fantastiška, ne? Brangiai nusipirko, su juo moka dirbti pusantro žmogaus. Tai iš karto yra klausimas, gerai ar blogai, tai atsakyti į klausimą, turim fantastišką
įrangą. Gamą peilis tai tas, kuris operuoja vėžį smegenų šiaip jau, jeigu taip patikslinti, kad žmonės žinotų turbūt, ar ne, nes
taip,
ne visi
žinotų. Bet reiškia,
kiek mums kainavo 5 milijonus turbūt, ar ne, kažkur apie tiek.
Taip ir slėniuose. Tai yra fantastinė įranga. Kalbant apie Vilnių, tai yra fantastiška įranga, technologijos, mokslininkai, bet mažai gali jais naudotis. Ir tada kyla, reiškia, o tiek buvo prišnekėta, kad čia įvyks proveržis. Na, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie tikslus, tai buvo slėniai turėjo sukurti proveržį, išplėtoti mokslo ir verslo bendradarbiavimą Lietuvoje, steigti žiniomis imlias įmonės, sukurti mokslo rezultatų komercializavimo, technologijų perdavimo, mokslo studijų ir verslo sąveikos aplinką, ir sudaryti sąlygas didinti Lietuvos mokslo ir technologijų konkurencingumą tarptautinėje erdvėje. Tai tikslai matome. Ir dabar
ir kaip galvojat, nepasikeitė tikslai? Nu, vis tiek, jūs vat, minėjote keletą mokslininkų mūsų, ar ne, kurie ten žinomi pasaulyje, gal net, sakykime, taip juokingai skamba, bet atsipirko, nes gavo premijas iš užsienio nemažas, kaip Šikšnys, man atrodo, ten iki gal net...
Tai tie slėniai labai skirtingi yra, sakau, Vilniaus Saulėtekio, viskas tvarkoja, viskas ten atsiperka ir net pliusas yra. Bet yra ten Kaunas, yra Klaipėda, tų slėnių yra 5 ir jų lygmuo yra visiškai skirtingas. Vienur yra milžiniškos erdvės, na ten Kaune nuvažiuoja, kokia kavinė, kokios salės. Miestui tai džiugu, aišku, naudojasi tą salę renginiams įvairiems, bet prie ko čia mokslas, aš nelabai supratau.
Bet vis dėlto pačio slėnio idėja, na, aš nežinau, jeigu taip kalbėtume apie juos, visi čia mėgsta tą Silicio slėnį reklamuoti ir taip toliau, jeigu taip žiūrėtume į Silicio slėnį ir į lietuviškus slėnius, viskas tarsi idėjos yra geros. O skirtumai kokie? Na, aišku, skirtumus Jungtinių Valstijų ir Lietuvos kažkaip palyginti piniginėse išraiškose turbūt būtų nelabai linksma lyginti, bet ir koncentracija, ir norinčių dirbti, kurti yra visai kita, bet principai tai ar tie patys, ar ne. Ir tada klausimas, jeigu principai tie patys, tai kokių rezultatų ir kaip mes galime pasverti tą naudą. Nežinau, čia gal viceministras gali apie tai. Jūs sako, net Gintaras sakė, kad valstybės kontrolė vis dėlto darė tam tikrą monitoringą ir sakė, kad na, neypatingai gerai lėšus įsisavinamos arba ne taip, kaip reikėtų.
Labas rytas dar kartą. Tai ką aš galiu pasakyti, Raigardai, na, valstybės kontrolės ataskaita, aš manau, rodo tai, ką valstybės kontrolė rado. Dabar priežastis, jeigu mes nagrinėtumėm, tai rastumėm taip pat turbūt labai daug objektyvių priežasčių, kodėl turime vienokią ar kitokią situaciją. Bet jūsų klausimo pradžia buvo, kuo skiriasi Jungtinės Amerikos valstijos nuo Lietuvos arba slėnis ten ir slėnis čia. Na tai aišku, kad skiriasi pirmas dalykas dydžiu. Dabar kodėl tas dydis skiriasi? Na, be jokios abejonės dėl to, kad jie anksčiau pradėjo. Tas irgi labai reikšmingas faktas, tai kad mes padarėme investiciją prieš dešimtmetį, o pabaigėm tą investiciją versti praktiniais objektais, kuriuose jau galima praktiškai daryti darbus, tai yra mokslininkams dirbti, tyrėjams daryti kažkokius tyrimus, galų gale verslininkams ateiti paprašyti paslaugos nusipirkti, tai viskas netaip senai ir užsibaigė. Mes turime dabar turbūt kokius trejus, ketverius gerus metus, kai skirtingose slėniuose, skirtingai priduodant objektus ir juos pradedant įveiklinti, prasidėjo tas aktyvesnis darbas. Tai tiesą sakant, mūsų istorija yra labai trumpa. Mes nežinome, kokią mes istoriją turėsim po 50 metų mūsų slėniuose, jeigu mes dabar lygintumėm su Jungtinių Amerikos valstijų slėniu, kuris įsikūrė praktiškai prieš 50 metų.
Tai, bet aš dar keletą klausimų vis tiek, jeigu taip žiūrėti į pačią idėją, mes iš tikrųjų bandėme nukopijuoti, nubežiniauti slėnio Jungtinėse valstijose, Silicio slėnio modelį, nes kai kurie modeliai kūrėsi spontaniškai ir iš būtinybės, pavyzdžiui, na, tiesiog daug mokslininkų, daug iniciatyvų, daug norinčių veikti, nėra kur jų padėti, tada valdžia paima nusprendžia, kad reikia kažkur investuoti, duoti jiems, kad jie ten burbuliuotų ir veiktų ir kad tam tikra sinergija vystytųsi. Aš nežinau apie Lietuvą, kitos šalis pamato, tikrai geras dalykas, geras modelis ten burbuliuoja, veikia ir mes padarykime. Bet mes darom ne dėl to, kad yra koncentracija kažkokia taip toliau, dėl to pastatom pastatą ir galvojam, kad ten gal vat, jau sueis ir dirbs tie mokslininkai, bet sueina ar nesueina klausimas, dirba ar nedirba, tokia sinergija atsiranda ar neatsiranda ir kiek ir kokie tada skaičiavimai, kaštų, vertinimai visi, kad nu, kiek reikia pastatų, kiek reikia žmonių, kad atsirastų ta sinergija.
Juose sueina, o kituose nelabai. Tai vat ir buvo kalba, kad reikia gal ne 5 mažiau, bet vis tiek yra 5. Tai vienur tai labai pasiteisino, kitur šiek.
Nu, dabar čia 2008 metai, kai jis tai buvo, tai dabar, aišku, surasti tas valdžias, čia turbūt 8 metai, tai prie Kubiliaus dar tie slėniai turbūt atsirado. Tai todėl dabar įvertinti, ar čia reikėjo 5, ar reikėjo mažiau, čia turbūt niekas nelabai galės įvertinti. Bet vat vis tiek, situacija yra, ponia Valinčiau, yra tokia, kad sako generalas Serafinas, kad nesueina į visus 5. Iš tikrųjų, taip yra, liūdnai?
Matau, čia paliesta labai daug, vadinasi, klausimų vienu metu ir aš tą galbūt norėčiau šiek tiek taip konkretizuotis ir vat viceministro mintis buvo tokia, aš taip išgirdau vadinasi, kad mes turim suprasti, kad nes investicijos į mokslinius tyrinėjimus, į eksperimentinę plėtrą, į inovacijas grįžta žiniom, yra labai sudėtingas ir svarbiausiai ilgas procesas. Iš tikrųjų, turėčiau gerbiamą viceministrą patikslinti, silicio slėnio pradžia tikriausiai ima, tai prasideda net prieš antrąjį pasaulinį karą. Nes prie Stanfordo buvo įkurtos kai kurios karinės, vadinasi, sakykime, gamyklos, projektavimo biurai, bet paties ten, vadinasi, silicio slėnio pradžia prasideda po karo. Ir, vadinasi, iš tikrųjų kiekvieno slėnio pasaulyje, tokio, aš sakyčiau, telkinio, technologinio telkinio istorija yra daugeliu požiūrių unikali. Silicio slėnis tikrai atsirado labai keistom aplinkybėm, žinokit, vadinasi, iš vieno fakulteto dekanas, vadinasi, inžinierinio fakulteto, aišku, dekanas, pritrūko studentų. Vadinasi, jam iš tikrųjų trūko, vadinasi, jo pavardė Terneris, vadinasi, jis galvojo, ką daryti, vadinasi, kaip čia priviliuot, vadinasi, tos jaunus žmonės po karo, kurie, aišku, norėjo eiti darbus į gamyklas, tais laikai, žinot, vadinasi, Fordas, konvejeriai, produktyvumas, ta vidurinioji klasė kyla į viršų, nes o čia kažkokios tai tokios veiklos, nes neaiškios ir žodžiu, po karo, vadinasi, jungtinėse valstijose buvo panašiai kaip mūsų šalyje, vadinasi, gariūnės revoliucijos metais, vadinasi, ne mokslė galėjo užsidirbti pinigus, o vadinasi, būtent komercijoje ir gamyklose. Tai jisai sugalvojo tiesiog kviestis jaunus tyrėjus, entuziastingus, Hiuletas ir Pakardas, viena iš tų kompanijų, nesibu, kurie atsikviesti, jie tada kažkokius tai, magnetofonus gamino, dar kažką visai nieko bendro su kompiuteriais neturinčius puslaidinkių, vadinasi, specialistus jaunus fizikus. Ir svarbiausiai, kad prie Stanfordo buvo didžiulė teritorija, kurią galima buvo nuomoti, vadinasi, atiduoti kompanijom kaip inkubacijai, vadinasi, tokiai, vadinasi, biznio pradžiai, vadinasi, gerom sąlygom lengvatinėm, vadinasi, ir taip užsipildė ir taip susikūrė tai, kas yra silicio slėnis. Pasaulyje dar niekam nepavyko jų pakartoti, istorijos ne unikali. Bet Lietuva yra artimesnė iš tikrųjų kito slėnio, tokio gana gerai žinoma, Šiaurės Karolinos tyrimų trikampio, vadinasi, istorija. Ir iš tikrųjų tas slėnis atsirado ne dėl to, kad, vadinasi, kaip Lietuvoje, vadinasi, mes turėjom gana daug, sakykime, taip, struktūrinių fondų pinigų, čia minimi skaičiai 0,5-0,7 milijardo, jeigu ten ūkio ministerijos, sakykime, investicijas pridėti, tai tikriausiai galima suskaičiuoti ir iki 1,5 milijardo, nes aš turiu minti į tą sritį visą, nei konkrečius pastatus ar ten. Tai Šiaurės Karolinoje, nes iš tikrųjų buvo 50-55 metais situacija labai liūdna. Jis buvo panašiai Lietuvą priestojant į Europos Sąjungą, nes bendras vidaus produktas Šiaurės Karolinos buvo -37% nuo, vadinasi, šalies vidurkio. Labai panašiai kaip Lietuva 2003 metais, nes -37% nuo Europos Sąjungos vidurkio. Ir valstija buvo arti visiškai bankroto ribos, nes jie absoliučiai, nes gubernatorius nebegalėjo, nes buvo kilo rizika, kad neišsimokės nei mokytams, policininkams, nes taip toliau. Šiaip buvo labai didelis nusikalstamumas, buvo, taip sakant, rasiniai prietarai ten ilgai laikėsi toj valstijai, nebuvo tokie atgrasys salavinusiam žmonėms ir didelė dalis, vadinasi, trijuose universitetuose, Duke'o, Šarlotėje, vadinasi, ir Chapel Hill'o, vadinasi, miestuose esantis stambėjai, vadinasi, Šiaurės Karolinos universitetai, jie pagamindavo daug specialistų kaip Lietuvoje ir jie važiuodavo, emigruodavo iš šalies, vadinasi, labai panašiai kaip Lietuvoje. Ir iš tos dėlės bėdos tuo metu atsirado, vadinasi, Šiaurės Karolinoje vizionieriai žmonės, tai yra kaip nekeista iš valdžios, vadinasi, ir finansų ministras tos valstijos, sakykime, ten jis kitaip sekretorių vadinasi, Vachovijos banko prezidentas, aišku, biznis labai buvo suinteresuotas, kad būtų klientų, kad būtų kam laikyti pinigus bankė, jeigu jų nėra, vadinasi. Ir taip pat keletą verslininkų ir iš akademijos, vadinasi, keliolika iniciatyvių profesorių. Ir jie sugalvojo, kad reikia, vadinasi, iš valdžios gauti minimalią subsidiją, tai atitiktų mūsų, sakykime, 2003 metais paskaičiavimo apie 26 milijonus litų, tai čia iš tikrųjų 2008 metais tai buvo kišeniniai vieno fakulteto dekano pinigai, vadinasi, investiciniai. Buvo skirtos tam pelkės tokios, miškai užaugė, vadinasi, žemės, vadinasi, ir užsuko biznį. Bet tas biznis užsuko, vadinasi, visas reikalas, iš tikrųjų, užsuko žmonių iniciatyvių dėka, vadinasi, keli profesoriai važiavo, pasiėmė sabatį, gal tai tokios vadinamos atostogos, vadinasi, kurių metu galima, vadinasi, daryti, ką nori. Ir vietoj to, kad jie darytų, ką nori, jie važiavo per kompanijas Jungtinio valstijoje, susitikinėjo su vadovais, kai kur aukštesnio lygio, kai kur žemesnio lygio, ir per metus aplankė 200 kompanijų.
Gerai, čia įdomus, aišku, pasakojimas ir įdomi istorija. Mes, aišku, turime grįžti ne vien tik tai prie amerikiečių istorijos, mes tada pagal tą pavyzdį galim pasižiūrėti, kaip pas mus vyksta ir prie 10 metų, kokie rezultatai ir ar tie rezultatai, aišku, mokslo pasiekimus yra labai sunku pasverti ir įvertinti greitai. Sunku ten, nežinau, net kokį nors ten hadronų greitintuvą įvertinti, kurį ten irgi sudėti turbūt bepročiai pinigai, ar čia jau pasiteisino, ar ten pakartoti didžiojo sprogimo, sakykim, modelį, ar čia jau yra pagrindinis dalykas, kurį reikia padaryti. Tai tie klausimai visą laiką kyla, bet kokiu atveju pasižiūrėti, ką pavyko nuveikti per 10 metų, mes galim pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį mokslo slėnyje, ar yra kuo didžiuotis, apie tai šnekame šiandien. Gintaras Serafinas, žurnalo Reitingai vyriausias redaktorius, Gintaras Vilda, ekonomikos ir inovacijų viceministras ir Gintaras Valinčius, Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro direktorius. Ponas Valinčius pasakojo prieš pertrauką istoriją apie tai, kaip atsiradinėjo Jungtinėse valstijose slėnyje ir kodėl tai buvo poreikis daryti. Visa tai, aišku, gražios istorijos, labai reikalingos ir įdomios. Iš kitos pusės mes pažvelkime į mūsų slėnius. Keletas momentų, kurie visą laiką ypač Lietuvai skausmingi ir sakoma, pinigų trūksta visose srityse, o čia iš 5 tik tai 2 surenka mokslininkus, kiti tarsi stovi ir tada tarsi toks gyvas priekaištas yra, kad na, kam išleidinėti pinigus, jeigu negalima čia pasverti tos kaštų naudos visų dalykų ir dar vienas momentas, kad na, maždaug duokit kokį nors rezultatą, tai vat apie tos rezultatus mes galime pasverti ir kokį nors rezultatą įvertinti per 10 metų kažį.
Žinoma, kad galime ir iš tikrųjų rezultatai Lietuvoje yra pasiekti tikrai neblogi. Žinant, kad slėniai reikėjo žiūrėti kaip į daugiaplanį organizmą. Slėniuose veikia universitetai, slėniuose veikia institutai arba tyrimų centrai, kai kur sujungta daug institutų į krūvą, kaip pavyzdžiui Gintaro Valinčiaus atveju ir šalia veikiantis fizinio ir technologijos mokslų centras, jeigu kalbėtume apie Vilniaus slėnį. Ten yra ir verslo įmonių ir labai nemažai verslo įmonių, kurios taip pat įsikūrė. Tai žiūrint į jį kaip į daugiaplanį.
O verslo įmonės ten ką veikia?
Nu, ką jos veikia? Jos tenais gamina inovatyvius produktus ir pasitelkdami tuos tyrimų centrus atlieka tam
ten
tikrus
ekspertus. Būtent jie tenai, nes šiaip tai verslai gali turėti savo ofisus, kur nors kam jums tenai ten sėdėti.
Tai mes kalbam apie tai, kad ne apie tradicinį verslą, kuris tikrai gali įsikurti savo ofisę ir savo ofisę užsiimti komerciją bei prekybą. Šiuo atveju mes kalbame apie tokius verslus, kurie vysto produktus, kurie vysto paslaugas, paslaugos labai įvairios gali būti.
O kokie čia gal šiek tiek pat, jeigu taip klausyti?
Na, tai jų yra įvairiausių. Tai yra,
gyvybės mokslų centras, aš įsivaizduoju, ką veikia. Čia viskas aišku yra su
jais. Galų galę pasiimkite tą patį fizinių technologijų ir mokslo centrą ir pasiimkite Saulėje tokio parką, kuris yra savanorių 231 ant kalno ir kuriame yra išsivyščiusi visa bendruomenė įmonių. Aišku, jos sukasi apie optoelektroniką, apie lazerių industriją, bet tai yra beveik 30, turbūt, o gal ir net 38 jau turbūt įmonių grupė, kuri veikia ir jie ten gamina produkciją ir jeigu dabar mes paimtumėm juos visus atskirai, tai mes pamatytumėm, kad jie turi apyvartą, jie turi pasiekimus, jie investuoja į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, jie išleidžia pinigus. Ir tai prisideda tiesiogiai prie mūsų ekonomikos. Dabar jeigu mes juos įdėtumėm į slėnį, tai slėnio apskaitos iš principo niekas nevykdo, todėl kad slėnis nėra fizinis arba juridinis asmo, kurio apskaitą reikėtų vykdyti. Jį reikia žiūrėti kaip į daugiaplanį organizmą. Ir šiuo atveju įmonės, iš tikrųjų, pavyzdžiui, čia tiesiog radio klausytojam, manau, būtų įdomu išgirsti. 2010-2016 metai, tai yra periodas. 6 metai, ar ne? Tai apyvarta iš naujų produktų ir paslaugų išaugo 3 kartus. Nuo 2 milijardų iki beveik 7 milijardų eurų. Investicija 16 metais, verslo investicija daryta į naujus produktus ir paslaugas yra 1,3 milijardų. Išleista moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai 230 milijonų eurų. Tai yra dideli pinigai.
Jūs siejate tai tiesiog?
Aš absoliučiai tai sieju ir mano galva tai yra absoliučiai.
200 milijonų norite pasakyti, kad gražą duodate apie 2 milijardus, ar ne?
Aš noriu pasakyti, kad jeigu ekonomiką mes pasižiūrėtume, mūsų tradicinis BVP auga 3,5 procento, Tai čia apyvarta augo 54%. Tai aš bandau pasakyti, kad šita investicija yra tikslinga, jinai teisinga, bet jinai turi būti vystoma ir toliau, neturi būti sustojama. Ir jeigu mes žiūrėtumėm kaip į daugiaplanį organizmą, universitetai yra vienas organizmas, parkas mokslo technologijų, antras organizmas, institutai arba tyrimo centrai, trečias organizmas ir verslas, kuris ten aplinkui sukas, yra ketvirtas organizmas. Štai šitų keturių organizmų sąveika yra be galo svarbi slėnyje ir ta investicija jinai turėjo lygiagrečiai bandant suderinti šitų organizmų vystimasi panašiu tempu. Nes jeigu vienas kažkas išsiverš į priekį ir sakys, na, pavyzdžiui, Gintaro Valinčiaus centre, mes sukursime turbo nano produktą, ar ne, kurį reikės paleisti į rinką, bet mes neturėsim, kas jo paima ir išvysto, jis turės problemą, reiškia, Lietuvoje investicija padaryta, jinai šiek tiek bus nutekinta ir ją nupirks koks nors tyrimų centras, kaip šiuo atveju Virginijos Šikšnio produktą paėmė ir nupirko DuPontas. Tai nėra blogai, bet jeigu mes tai galėtumėm padaryti Lietuvoje su lietuviškom industrijom, tai būtų galbūt dvigubai geriau ir investicija atsipirktų greičiau.
Bet vis dėlto, kaip projektuojamas lėdis? Vat, ką Gintaras Sarafinas minėjo, iš tikrųjų, apie tą nanopeilį turbūt kalba, na, jisai šiaip vėžio gydymui turbūt reikalingas dalykas, mokančių dirbti, sakė, ne tiek daug yra. Ir tada kyla klausimas, kam jisai buvo pirktas. Apskritai, aprūpinant slėnius kokią nors įrangą yra, turi valstybė kokią nors viziją, ką mes vysysim. Ar paimam už milijardą ten eurų, priperkam visko, staklių, laboratorijų ir lazerius gaminsim, ir nežinau, tabletės nuo vėžio, ir imunosupresantus, ką tik tai norite, bet viską gal kur nors kas nors gausis, ką galėsim parduoti. Tai ar yra kryptingas vystimas, ar yra aprūpinkim viskuo, kaip Izraelį pačiais geriausiais dalykais, gal vat, dabar jau jie jau išrado vaistus nuo vėžio, sako.
Aš norėčiau pasiriežtai ką, nes man atrodo, kad tiek viešoje erdvėje, tiek dažnai ir sakykime, politiniam lygyje pasigirsta nekantrumas. Nes mūsų tos minėtos istorijos, sakykime, to paties Silicio ir Šiaurės Karolino, tai yra 60-70 metų istorija. Vėl tai aš paminėjau tas datas, pokaris ir taip toliau. Ir mes vertinam šių regionų, šių telkinių, technologinių telkinių sėkmę iš 70-60 metų perspektyvos.
Dabar, bet jūs pats sakėt, 26 milijonai litais tai buvo investicija, ne tais laikais, čia pusė milijardo lietuviškais masais.
Čia kitas klausimas, čia galima tą plėstis, aš nemanau, kad klausytėm šiuo atveju vadinėsi, bus tos detalės
įdomios. Pensininkam, kurie neturi sviesto
ant duonos. Bet turėkit mintį, kad pirmieji mokslininkai, inžinieriai, kurie įsikraustė į Saulėtekio ir Santaros ir tikriausiai iš dalies ir Kauno slėnius, tai šitas veiksmas įvyko 2015-2016 metais. Šiandien yra 2019, tai yra 3 metai. Suprantat, investicijos į mokslinius tyrinėjimus, ir tą rodo ir Silicio slėnio, ir Šiaurės Karolinos, ir kitų technologinių telkinių istorijos, nėra tos, kurios šiandien nusipirkau, rytoj jau skinu raunų grybus arba skinu pomidorus. Suprantat, čia kito tipo investicijos. Šie investicijos, vat, tą, ką gerbiamas viceministras kalbėjo, į tinklaveiką, į sąveiką tarp mokslo žmonių ir verslo, vadinasi, tai yra sunkus kelias, vadinasi, sukuriant produktą. Tai juk čia nėra gamybos, aš vėlgi antrinu gerbiam viceministriui, kad tai nėra gamyba, tai yra žinių gavimas, kūrimas, kurių pagrindų po to kūrimas labai didelę vertę turintis produktai arba technologijos arba paslaugos. Ir tas pats gama peilis, aš tikrai nesu specialistas šitos srities, bet suprantat, nusipirku šiandien ir sakyt, kad žinot, o kur čia tas pusantro žmogus, tai jeigu nėra žmogaus to, kuris moka dirbti. Ir bet yra super galinga technologija, tai tvarko investuokime į tų žmonių atsiradimą, siūskime juos mokytis į geriausius vakarų centrus, kur tie gama peiliai yra įveiklinti, veikia, duoda naudą ir taip toliau. Sukurkime tų žmonių pajėgų.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, mokslo slėnį ir yra kuo didžiuotis, apie tai išnekame. Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai vyriausias redaktorius, Gintaras Vilda, ekonomikos ir inovacijų viceministras ir Gintaras Valinčius, Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro direktorius. Be abejo, mokslo pasiekimus arba prognozes, kokias nors pasakyti ir padaryti, tiesiog labai sunku yra, kaip čia, kiek investavus pinigų, jau gausi rezultatą. Jeigu taip lengvai būtų galima, tai senai visi būtų sukūrę vaistus nuo vėžio, nežinau, būtų senai jau nuskridę į paskutinę Saulės sistemos planetą, o gal ir į kitas galaktikas iš mūsų išskridę, bet matyti viso to taip greit negalima padaryti, nes taip greit nesidaro viskas. Ir todėl tada klausimas, Gintaras Sarafinas su popieriais ir skaičiais atėjęs į mūsų laidą, tada va čia kyla klausimas, ar mes galim tą pusę milijardo, sakykime, ar ten milijardą, ar daugiau investicijų kažkaip imti ir pasverti ir pasakyti, kad, nu, čia buvo per daug pagal tą rezultatą, kurį mes gaunam dabar, ar ne vis dėlto?
Tai kai šneka viceministras arba iš gyvybės mokslų centro direktorius, tai natūralu, kad jie pozityviai viską šneka žurnalisto misija, kaip jūsų, taip ir mano, bet kuriam reiškinį būt 51% opozicijoje ir 49% pozicijoje. Tai mes vertinam, džiaugiamės slėniais, bet kartu aš matau ir tokius ženklius tris trūkumus šitų slėnių. Tai pavyzdžiui, pirmasis, prieinamumas visos bazės įrangos. Na, tarkime, aš nekėjausi, šiaip tai yra aukštosios mokyklos kolegija, pavyzdžiui, Vilniaus kolegija, Kauno technikos kolegija, tai yra aukštosios mokyklos ir aš klausiu jų vadovybių, sakau, kiek jūsų dėstytojai ir studentai gali naudotis tą slėnių įrangą? Sako Kauno technikos kolegijos direktorius, mūsų dėstytojai buvo du kartus ekskursijoje Santaros slėnyje po pusantros valandos.
Ekskursijoje?
Taip, praėjo, pažiūrėjo, gražu.
O
Nemuno slėnį buvo vieną kartą per agro parodą. Tai, sako, mes niekaip neprisiliečiam, mes tiesiog pamatom, kad yra modernios kažkur technikos ir netaip toli mūsų, bet mes naudotis negalime.
O jie bandė naudotis, kaip nors jie norėjo?
Tai aš išnekėjau su Gintaru Malinčiumi, jis sakė, kad jie siūlo, yra galimybė, bet tie nesusiliečiantys indai, taip tarsi skirtingose aukštose šnekasi, jie sako, yra galimybė, o jie nemato tos galimybės ir nesusitinka. Taip, kai jie nueini, matai, kad Vilniaus universiteto ar kitų mokslininkai ir doktorantai pluša prie fantastinės įrangos, bet yra daugybė studentų, kitų aukštųjų mokyklų, kurie to niekaip nepajuto ir nepamatė. Tai didžiulis trūkumas.
O tai kame čia reikalas yra tada vis dėlto? Kodėl aukštųjų mokyklų studentai, kai kurių į ekskursijas tik vaikšto į slėnius?
Ne, aš pirmas dalykas, nes turiu pasakyti, kad Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centras yra atviras visiems tyrėjams, visiems studentams Lietuvos ir aš tą tikrai atsakingai sakau. Kreipiuosi į Vilniaus kolegijos vadovus, vadinasi, mūsų laboratorijų duris jūsų studentams, kurie studijuoja cheminę technologiją, biotechnologijas ir visuomet atviros. Aišku, visuomet yra praktiški klausimai, kas padengs šitą, kas padengs šitos kaštus. Mes galim daryti nuolaidas, nes jeigu mes matom, pavyzdžiui, kad atvyksta į mūsų, sakykim, centrą talentingas žmogus, mes jam galim dikai nemokamai suteikti, vadinasi, nes mums bus nauda iš to, kad tas talentas ateis pas mus, kad ir mėnesį du padirbės, perteiks kažkokias taip patirtis mūsų studentams, doktorantams.
O šiaip kainuoja, jeigu nori studentai ateiti iš Vilniaus universiteto, nežinau, iš aukštos mokyklos.
Šiaip mes
reikia pirkti reagentus kažkokius.
Mes turime praktiką su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Jie turi inžinierijos programą, kuri, sakykime, lyginant su gyvybės mokslo centru, aišku, technologiškai yra daug silpnesnė, vadinasi, yra. Ir mes esam atvėrę duris, vadinasi, baigiamiesiems darbams, tai mes prašome, vadinasi, ir sutartim tą įforminom. Bakalauro, aš dabar galiu suklysti dėl skaičių, reikėtų pasitikrinti, bet kiek aš atsimenu, lyg tai 300 eurų per metus bakalauro baigiamajam darbui ir šiek tiek galbūt daugiau, gal 400 ar 450 magistro. Nu, turint minti, kad krepšelis studento metinis yra kažkur 3 ir atinkamai 3,8 tūkstančių eurų, tai aš nemančiau, kad tai yra didelė, sakykime, sąnaudos, nes studento ateikti ir baigti. Mūsų duris yra atviros. Tiek verslui, tiek vienas kitų mokyklų studentų.
Viceministrė, tai vis dėlto jūs, kiek žinau, vis tiek, nepaisant to, kad jums slėniai yra artimi ir matytų ekonomikos inovacijų ministerija viena iš tų, kuriai labiausiai turėtų jie rūpėti, jūs vis tiek tam tikrą prasme kritiškai žiūrite, ten yra dalykų, kurie jums nelabai patinka.
Taip žinoma, yra tobulintinų dalykų, kuri ir čia vat, Gintaro Sarafino paliestas vienas iš kampų, kai mokslo studijų institucija, kuri turi tam tikrą, taip vadinamą, atvirą prieigos centrą, kadangi tai buvo labai skambiai pavadinta atvirą prieigos centrą, atviros prieigos centras šiaip jau savo semantinę prasme lyg tai suponuoja, kad mes prie jo turėtumėm atvirai prieiti, ar ne, ir juo tarsi naudotis. Bet ten nėra žodžio naudotis, tai yra atvirai prieini, aš kartais sakau,
per kasą.
Atvirai prieini, pastovi ir nueini, todėl kad jo pavadinimas yra toks, atviros prieigos centras. Šiaip transformacija, kuri galėtų būti mūsų smegenyse, ar ne, tai galbūt tai galėtų būti atvirų paslaugų centras, ar ne? Tai yra centras, kuriame yra centras, kuris atviras paslaugoms teikti.
Nu, bet kaip tai atrodo? Tu pabandykime išsiaiškinti. Vat yra atrodo... tik studentam, aš jeigu, pavyzdžiui, norėčiau, nežinau, čia kurmius savo dabar ištirti laboratorijose, tai turbūt nelabai galėčiau, ar ne?
Žiūrėkit, šiaip reiktų turbūt suprasti, kad valstybė investuodama į atviraus... leiskit savo, dabar aš pakeisiu pokalbio, kaip čia, formuluotę nuo atviros prieigos prie atvirų paslaugų, ar ne? Tai mums atrodytų kaip ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kad tai turėtų būti labiau į verslą orientuota. Ir šitos paslaugos buvo, arba šitie paslaugų centrai buvo, kuriami ir mūsų ministerija investavo į juos tam, kad juose būtų galima nusipirkti paslaugas, kurios reikalingos kuriant inovatyvius produktus ir paslaugas. Kalbant apie studentus, taip, iš tikrųjų, ten galima būtų studentams atlikti praktiką ir praktikuotis ir daryti tam tikrą praktinį darbą, kuris galėtų būti pabaigus studijas praktiškai pritaikomas.
O tai kodėl jie to negali?
Tačiau, galima būtų aš manau, kad jie gali, bet kada, žinot, visada yra galimybės ir yra gebėjimas galimybėmis pasinaudoti. Tai gebėjimas galimybės pasinaudoti priklauso nuo daugelio objektyvių priežasčių. Pavyzdžiui, gebėjimas kolegijos vadovų susitarti su universiteto atvirų paslaugų centru, kokiomis sąlygomis galės studentai ateiti ir dirbti. Todėl, kad taip, jeigu tu kalbi, kad tai prieigos centras, tai reiškia, visi einam. Na, tai ir jūs, Raigardai, davai, šiandien susimetam savo kuprinytės ir važiuojam į gyvybės mokslų centrą pasistudijuot, pasipraktikuot.
Bet tai ką aš ten neiksiu, aš iš tikrųjų galvočiau.
Tai apie ką kalba, todėl, kad jūs gebėjimo neturi to, jeigu mes norime nueiti ten, tai reikia tada pasirūpinti, kad mums ten
būtų sukurta. Bet ten ateina labai, aš vis tiek bandau suprasti, ar tai žmonės, studentai universiteto, jie kažko negavo universitete, jie neturėjo laboratorijų, neturi galimybę daryti tyrimus kokių tai dalykų, kad reikia eiti, sakykime, praktikas ten atlikinėti. Ar čia praktikams tie slėniai atlikinėjimų sukurti, man atrodo, kad jie turėtų gaminti labai aiškius kažkokius, ar gaminti, ar sukurti, arba minti kažkokią, kuri turėtų būti labai didelės pridėtinės vertės, o ne studentų kurti. Praktikos ten.
Koks Nemuno slėnis, ten įrangos, ten vien praeiti, užtenka parą sugaišti, kol praeini, net nieko nebandydamas, ten visko labai daug. Tai ten turėtų plūšti mokslininkų, verslininkų, ten turėtų, bet to nėra. Ten, taip labai epizodiškai viskas sukasi. Norisi, aš vis tiek ko nematau, kalbant apie slėnius, ir niekas neįtikins manęs, kad vyksta kažkokia glaudus bendradarbiavimas tarp verslo ir mokslo. Ir šiandien dauguma verslininkų žiūri mokslininkus lietuviškus skeptiškai ir atvirkščiai mokslininkai sako, čia jūsų tie verslai, ten medžio drožlių plokštės ir sūriai mums netas nerūpi, mums daug geriau gauti Europos Sąjungos projektus ir varyti į priekį, o ne su verslininkais lietuviškais.
Tai vat įdomu, tai gal verslas nesupranta, kad aš įsivaizduoju, verslui, gal verslas dar jiems nėra iki... pribrendęs iki to, aš bijau ką nors sakyti apie tai, bet suprojektuoti užduotį mokslininkams kažkokią, kur, gerai, ten gali būti užduotis, ten sukurkėt mobilų telefoną, nežinau, kuris balsu veiktų iš principo, ar dar kažkoks ten kokį produktą, ir tada tu samdai mokslininkus, duodi jiems šitos slėnius, ten tik to sumokytiems slėniams, kad jie ten dirbtų, ir jie ten kūrė. Kokiu principu
tai? Raigardai, iš tikrųjų, jūs ne visai teisingai formuluojat. Verslas yra subrendęs ir aš tik ką jums sakiau, kad verslas naujų produktų ir paslaugų sukuria už 7 milijardus eurų, tai yra milžiniška pinigų suma. Problema yra šiek tiek kita, kurią dabar Gintaras Serafinas palietė. Problema yra ta, kad iš tikrųjų ten tobulintinų vietų yra ir ta įrangos panaudojimo, ar ne, vieta taip pat mūsų ministerija atrodo labai tobulintina ir ne tik tai įrangos panaudojimo, bet paslaugų, kuri būtų prieinama verslui, kuri būtų įperkama verslui. eksperimentinės plėtros paslaugų, kai reikia kažką paeksperimentuoti, patyrinėti ir prisidėti prie produkto išvystymo. Būtent šitų paslaugų trūksta. Ir čia universitetams yra viena iš mūsų kritinių vietų, kurią mes nurodom, kaip ministerija sakydami, mėly kolegos, eksperimentinės plėtros paslaugų jūs nevystote, jūs į tai neinvestuojate ir jūs esate susitelkę į fundamentinius mokslinius tyrimus, kurios jūsų mokslininkams šiandien yra patogu atlikti dėl to, kad taip yra finansuojama.
Bet gerai, va čia tas pavyzdys apie gamą peilį, jisai toks yra. Mes kitą peilį tai nusipirkom iš Švedijos turbūt, ar ne, ten jį gamina. Ir klausimas kyla, mes sakom, nėra net kam dirbti su jo, jau nekalbant apie mintį, kad pagaminti kažką panašaus arba sukurti pas save galėtume, o ne pirkalioti už 5 ten milijonus, sakykime, ar už kiek iš Švedijos ir taip toliau. Va čia galimybės yra, kažkasgi sugalvojo tą gamą peilį Švedijoje, kažkasgi užsakė, kažkam reikėjo, visa, kiek medicininės įrangos kūriama pas mus arba atradimų padaromo. Na, taip, yra farmacijos įmonės pas mus pakankamai galbūt stiprios yra ten, sakykime, sertifikuoti imunosupresantai, padaryti, pagaminti pas mūsų, atrasti ir taip toliau. Nu, yra dalykų, kuriuos lazerių technologijos, taip. Bet vis tiek, kiek dar galima eiti į priekį. Ir verslas, kuris galėtų, vat, ateitų verslininkas, sakytų, vat, žiūrėkit, mes čia perkam gamą pilišvę. Kokį dar, ką mes galim patys pagaminti, vat mes profinansuosim. Yra tokių idėjų. Ar pirma verslininkai turi, mokslininkai ateiti pas verslą, sakyti, žinot, mes čia sukursim tokį tai daiktą, jums reikia ar nereikia? Kas čia turi užsakinėti?
Aš galiu pasakyti, pirmas dalykas, aišku, aš kalbu apie gyvybės mokslo centrą, nes tai tikrai sąveikos tarp verslo ir mokslo, nes gyvybės mokslo centrė tikrai netrūksta. Pavyzdys labai paprastas. Mes administruojame nedidelį 1300 kvadratinių metrų 22 laboratorijos produktams, technologijams kurti verslo inkubatorių. Tai šiai dienai vadinasi verslo inkubatorių sutarčių. Dabar čia, galima sakyti, vaizdžiai gyvena 10 mažų įmonių. Ir sekantis aukcionas tom patalpom, tai yra, kada jos atsilaisins, yra 3-4 metai prieki. Suprantat, vadinasi, ten viskas užpildyta. Iš esmės, vadinasi, ten yra 10 įmonių, kurios aktyviai dirba. Vienas geras pavyzdys. Yra tokia įmonė, jauna, įsikūrusi būtent tam verslo inkubatoriui, Diagnolita. 2 metai veikiame. 2 metai ta įmonė veikia mano žiniomis. Aš ten detalių gal nežinau. Jo savininkas yra Arvidas Janulaitis, vienas iš buvusių fermento savininkų. Prieš kelias dienas sužinojo, jau gavo licenziją teikti pagal savo tam inkubatoriui, būtent Saulėtikio slėnį, sukurtą, vadinasi, labai jautrų, labai specifišką prostatos vėžio, vadinasi, žymenį, vadinasi, teikti paslaugą, vadinasi, nustatant, identifikuojant agresyvias, vadinasi, prostatos vėžio rūšis. Tai jums yra grynas pavyzdys. Supranta, atsirado produktas, jis iš karto patenka į diagnostikos rinką Lietuvoje.
Čia geras pavyzdys labai. Ir man, vat, kas yra svarbu šitame pavyzdyje? Kai verslininkas užsakė šitą dalyką būtent išrasti. Ne, ar mokslininkas, kaip atsirado, kodėl ties to dirbama buvo, būtent dėl prostatų žyminių?
Čia neužsakymas yra, čia yra ta firma, tai yra inovatyvi jauna, vadinasi, firma, vadinasi, būtent savininkas tos firmos, Arvidas Janulaitis, ir aišku, tas kolektyvas ten nedėlis, kuris dirba, jie išanalizavo situaciją, pasaulinėje rinkoje, išanalizavo, vadinasi, tendencijas, ir priveišodas, kad genominės technologijos dar nepakankamai yra, vadinasi, išnaudojamas tiek Lietuvos, tiek tarptautinių mastų, čia yra tikrai nesiorientuojama vien tik
tai. Čia mes aplinkėm visus kitus pasaulio.
Tam tikra prasme, čia galbūt jie galėtų geriau detalės tas pasakyti, bet tam tikra prasme tai yra visiškai inovatyvus dalykas. Aišku, mes žinome, poliklinikose gali nueiti padaryti prostatos serumo antigeną. Jis nėra toks specifiškas, neparodo ten prostatos vėžio, sakykime, formų ir rūšių, nes jų yra įvairiausių, nes nu, kai kuriais atvejais reikia operacijos, kai kurios ne, nes tai va šitie va tokie nauji diagnostikos metodai sukurti Lietuvoje, sukurti Vilniuje, sukurti Saulėtikio slėnyje, jie, aš manau, tikrai įstikins.
Nu, pasaulio bendruomenės kaip sureagavo į tai, sakykime, medicininės, jis sakė, reikia tokio žymės, ar ne?
Pasaulio bendruomenės nuomonė mes pamatysime, kai ta technologija, jeigu ne bus komercializuojama, vadinasi, pradės generuoti pajamas į Lietuvą, tai yra bus eksportuojama, arba galbūt jinai bus, galbūt nebus.
Bet jeigu tai yra sprogimas, sakykime, prostatos vėžio, kas yra, na, mirtingumas nuo prostatos vėžio pakankamai didelis, ko gero pirmoje, antroje vietoje yra pagal mirtingumą, tai turėtų sprogimas būti, turėtų jau amerikiečiai, japonai, Izraelis supirkinėti, jau dabar stovėti eiliai prie šito žymens ir taip toliau.
Aš suprantu, kad žurnalistam žodis sprogimas yra daug geriau negu kad lėta evoliucija, taip, nes aišku, kažkas sprogo, yra apie ką kalbėti, bet supraskite tokį dalyką. Microsoft, tas vadinasi Oracle, vadinasi, paimti tą Hewlett Packardą. Jie gamino magnetofonus kažkokius, tai suprant, dabar jų net nėra tų rinkoje. O sprogimas įvyko ne 50-ais metais, o 90-ais, kai atėjo laikas. Sprogimo ateina laikas ir čia negalima tikėtis, kad mes įdėjom, suprantat, varganus. Aš kaip sakau, varganus 600.
Bet rezultatas yra žymuo, yra.
Yra žymuo, yra, vadinasi, nauji genų redagavimo įrankiai, yra naujos žinios apie neuromokslus, vadinasi, mes žinom, ir neuromokslininkų, vadinasi, mūsų pasiekimus. Mes dabar kūrėm, vadinasi, sensorių, kuris leistų bendrosios praktikos gydytojui, bet kur, vadinasi, ar Pasvalyje, ar Vilniuje, vadinasi, ar kur, per 15 minučių nustatyti ligonis turi, vadinasi, virusinę ar bakterinę infekciją. Ir duoti jam antibiotikus ar neduoti. Dabar tas užtrunka 3 dienas mikrobiologiniai laboratorijai. Mes kuriam tą dalyką. Gal mums pavyks, gal nepavyks. Čia nėra, čia yra daug, daug rizikos. Čia nėra, vadinasi, sakykim, bulvių sodinimas ir kasimas rudinis. Čia yra
visiškai ir tas nebūtinai garantuota.
Ir tas nebūtinai garantuotas.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Iš tikrųjų, apie mokslo slėnius mes kalbamės ir tai be galo įdomus tyrinėjimai yra, žvelgiant vis tiek į tėvinę, nes tėvinėje yra ir protų, ir talentų, ir sugebančių, ir tai įrodinėja, ir Urtė Neniškytė, vat dabar kaip tik, kuri gaus, tikėkimės vis premijas už savo pasiekimus, rodo, kad mes galim, ir yra vat, apie ką čia pasakojo, proveržių tam tikrų, tik tai kantrybės kartais gal mums trūksta, bet visą laiką dar yra antra dalis taut skaičiavimai, kiek mūsų kantrybė gali kainuoti, ir kai kartais ten pateikimi dideli pinigai, tada iš tikrųjų sakoma, nu vis dėlto gal čia reikia pasiaiškinti, už ką ir kiek mokame. Bet nesvarbu, Gintaras Sarafino žurnalo reitingai vyriausias redaktorius, Gintaras Vilda, ekonomikos ir inovacijų ministras, Gintaras Valinčius, Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro direktorius. Ponis Sarafinai, tai kaip vat, iš to, kas čia mes šiandien pabandėm pašnekėti, tai fragmentiškai labai, vis tiek jūs esat dar skeptiškas, man labiau reikėtų įdarbinti slėniuose visuomenę.
Aš nesu skeptiškas, aš esu optimistas, bet realistas taip pat. Man tiesiog norėtųsi, kad mokslininkai ne vien prašytų nesibaigiančių milijono, kartais ir milijardų, bet ir pasakytų, kad mes įsipareigojam ne po 10, o po 25 metų, kad bus tokie rezultatai, kad mes bent jau įrangos atnaujinimui pinigų nebeimsime, kad mes tiesiog atsipirks tos investicijos ir kad bus šiokia tokia graža. Dabar apie gražą mažai yra šnekama. Tiesiog yra sakoma, kad mes išsilaikom ir net turim pliusą. Pavyzdžiui, išlaidos 8 milijonai, o pajamos 10. Tas yra gerai, nebe nulis, nebe minusas, bet norisi 500 milijonų investavus kažko daugiau. Ir norisi, kad įvyktų proveržis daugelės ryčių, nes ir dabar ir toliau važiuojama tuose slėniuose dažniausiai ant senų įdirbių, pavyzdžiui, na, ant lazerių, viskas tvarkoja, bet čia sena. Optinės tos įrangos visos irgi, bet tai čia jau dešimtmečiai. Norisi, kad atsirastų kažkokių naujų mokslo sferų ir nišų ir kad čia iššautų mūsų mokslininkai, o ne važiuotų ant dviejų, trijų sričių.
Ponia Vilda, kaip jūs žiūrite, čia vis tiek mes prie pabaigos artėjom, tai jau ką reikėtų?
Šiaip aš žiūriu į slėnių istoriją optimistiškai, tik tai, kaip ir sakiau, aš matau tam tikrų kritinių vietų, kuriuose reikėtų iš tiesų sprendimų. Vienas iš tų sprendimų tai yra valdymas. Ir tą, ką Gintaras dabar iš tikrųjų sakė, mūsų kol kas slėniuose mes nesugebam sugeneruoti tokios ekonominės naudos, kuri leistų po tos slėnius vystyti iš sugeneruotos ekonominės naudos, tai yra iš gautų pajamų. Ir nerimas, kuris mano galvoje šiandien tvyro ir ką mes kaip ekonomikos inovacijų ministerija inovacijų reformos kontekste bandom padaryti, tai diskutuoti toliau su bendruomenė ir pasakyti, mylėjai, jūs turite siekti ekonominės grąžos, turiu omeny mokslininkus, turiu omeny mokslo vadybininkus ir mokslo institutų bei universitetų vadovus, rektorius ir direktorius, sakydami, kad jeigu jūs nematysite ekonominės grąžos iš savo mokslinių tyrimų, o vis plėsite mokslinių tyrimų spektrą. Tai reiškia, investicijos niekada nepasibaigs. Šiuo atveju reikėtų susitelkti į tai, ką mes turime, maksimaliai įveiklinti tai ir maksimaliai nukreipti mūsų tyrėjų mokslininkų darbą siekti rezultato iš to, kas buvo investuota.
Bet jūs priversite, norit mokslininką pradėti mąstyti kaip komersantą tada.
Aš nenoriu mokslininko priversti, aš noriu mokslininko vadovą priversti mąstyti kaip atsakingą žmogų už tą instituciją, kuriam patikėta valdyti, įskaitant ir investicijų planavimą.
Kintarą Valinčių.
Noriu aš vieną dalyką labai užartikuliuoti, nes galbūt sukelsiu neigiamą reakciją šitoje auditorijoje, bet apie skaičių vagį. Nes iš tikrųjų kalbamas minimas 0,6 milijardo, 0,6 milijardo, 0,6 milijardo. Tai yra investicijos padarytos maždaug per 10 metų. Ar žinote, vieno vidutiniško Jungtinių Amerikos valstijų universiteto metinį biudžetą? 3 milijardai dolerių. Metinis. Per 10 metų maždaug vidutiniškai apie 25-30 milijardai. Tai turint mintyje tas nedidelės mikroskopinės pasaulinių mastų investicijos, taip, o gyvybės mokslo centrai iš viso investuotų tik 42 milijonai. Palyginkit, 3 milijardai ir 42 milijonai. Aš manau, kad mūsų mokslininkai duoda milžinišką grąžą. Neįtikėtina gražą. Mes studentą tokios pačios kokybės kaip amerikietį paruošiam su 10-20 kartų mažesniu biudžetu. Studijų krepšelis yra 3 tūkstančiai, Stanford'e vadinasi, vienas studentas moka 80 tūkstančių. Reikia suprasti, apie kokius skaičius ir kokių lūkesčių iš mūsų laukiama. Jeigu iš mūsų laukiama to silicio slėnio, vadinasi, kaip sakant, rezultato ir investuojama 30 kartų mažiau, nu, tai reikia šiek tiek būti realistais, nes man atrodo, žmonės ekonomikoje gerai nusimano šitą auditoriją.
Čia nereikia ekonomikos, čia aišku skaičiai tie, jie ja, pakankamai tik tai klausimas, ar kartais tada mums verta, reiškia, bandyti perspjauti šalis, kurios, nu, dabar, sakykime, jeigu būtų kokia nors ambicinga programa, pavyzdžiui, ten, nežinau, sukurti kokį Audi automobilį ir staiga, reiškia, lietuviams duotume tokią užduotį, va, imkit, kurkit, pagal inžinierinius
technologijos. Tos užduotis, tas milžinokas sukurto automobilį. Mobilį. Tai, nu, suprantat, čia yra...
Čia aš kaip pavyzdį sakau, tik...
Jūs supraskite, kad Lietuvos, visos Lietuvos mokslo biudžetas, ne vieno universiteto, visos Lietuvos, yra mažesnis už vieno universiteto Amerikoje biudžetą metinį. Už vieno, vidutinio. Pavyzdžiui, Marylando universiteto, aš jame dirbęs, esu daug metų, žinau gerai situaciją. Yra daug mažesnis, 4-5 kartus už šalies. Viena kompanija, Novartis, investuoja tiek, kiek visas Lietuvos metinis valstybės biudžetas su visom policijom, vadinasi, armijom, sveikatos priežiūra. Tai viena kompanija pasaulyje. Tai jūs, formuluodami Lietuvos mokslininkams lūkesčius ir uždavinius, jūs turite suprasti, kokioje mes skalėje žaidžiam.
Sunkios skalį žaidžiam, mus užgrūdina sunkumai ir viskas bus ateity gerai. Tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū visiems uždėmesi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų susitikimų.